Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut kanë nisur vizitën në Kosovë. Opozita në kërkim të mënyrave për të kundërshtuar izolimin e Kosovës. Ish presidenti amerikan Bill Clinton i cilëson si marrëzi tensionet në veri të Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera nga Kosova dhe rajoni e bota, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut kërkuan që Kosova të përmbahet planit të Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kryeministri holandez Mark Rutte dhe i Luksemburgut Xavier Bettel të martën u takuan në Prishtinë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Gjatë një konference për media, Rutte tha se mënyra më e mirë për të shtensionuar situatën është që palët të përmbushin kërkesat e parashtruara nga Bashkësia Evropiane, duke shtuar se stabiliteti rajonal është çështje shumë e rëndësishme. Bettel po ashtu bëri thirrje për uljen e tensioneve duke theksuar se të gjitha palët duan shtensionim. Nuk do të ketë fitues në fund nëse ka konflikt thaj. Kjo vizitë në Prishtinë vjen pasi një ditë më parë ata qëndruan në Beograd dhe zhvilluan bisedime me krerë shtetëror në Serbi. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak të martë viziton Kosovën në përpjekje për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Lajçak më pas do të qëndrojë edhe në Serbi në tentim për të bindur palët që përveç se të shtensionojnë situatën, të kthehen edhe në tryezën e dialogut. Në Prishtinë është konfirmuar se Lajçak në pasdite në sotme do të takohet me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Ende nuk ka konfirmim për një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Është pjesë përbërëse e punës së të dërguarit të posaçëm që të udhëtoi për të takuar me partnerët në teren, tha një ditë më parë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano duke konfirmuar vizitën e Lajçak. Ai shtoi se kjo vizitë në Kosovë është pjesë e punës për lëvizjen e dialogut përpara. Të paktën 4 persona janë vrarë dhe 2 fëmijë janë plagosur gjatë shtënave masive në qytetin amerikan të Filadelfias, tha policia. Viktimat ishin të gjithë burra nga 20 deri në 59 vjeç, tha zyrtarja policore Daniela Outlaw, ndërkaq një nga fëmijët e plagosur është 2 vjeç, ndërkaq që tjetri 13 vjeç. Policia ka arrestuar sulmuesin e dyshuar, një 40 vjeçar që kishte të veshur një elek antiplum dhe ishte armatosur me një pushkë dhe një pistolet. Ai u arrestua pranë vendit ku ndodhen të shtënat në lagjen King Sesing. Nuk e dim nëse ka qelluar me pushkë apo me revolve, kur ne po e ndiqnim me por ai vazhdimisht ka hapur zjarr përderisa zyrtarët policor po e ndiqnin, thanë autoritetet. Policia ka rrethuar me shirit skenën e krimit në të paktën 8 bloqe të qytetit. Nuk e kemi idem pse ndodhen të shtënat, thanë zyrtarët policor.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Duhet gjendur mënyra për t'ju kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, thonë përfaqësues të partive politike, pasi që sipas tyre kryeministri po e izolon vendin. Zyrtarët e partive politike në opozitë poshtu e pranojnë se përzimin eventual të qeverisë Kurti me emocion mosbesimi tash për tash nuk i kanë votat. Bekim Bislimi na sjell raportin në vazhdim.
Përfaqësuesit të partive opozitare në Kosovë thonë se duhet të gjejnë mënyra për t'u kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilat sipas tyre po e izolojnë vendin. Ata pranojnë se përzimin eventual të qeverisë me emocion mosbesimi tash për tash nuk kanë vota. Komentet vijnë në kohën kur qeveria e Kosovës po përballet me trysni në bashkësisë ndërkombëtare për të shtensionuar situatën në veri të vendit. Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, thot për Radio Evropa e Lirë se ndikimi i partive opozitare të qeveria për të gjetur një shtekdalje nga situata e krijuar është tetë i vogël. Haliti thot se opozita dhe pushteti duhet ta gjejnë mënyrën e bisedimit të sinqertë për të ardhmen e vendit.
Me sa e kom pa, opozita dhe nuk është e interesuar që filloj në një lëvizje me protesta dhe me çështjet e tjera për të kundërvend politikave të qeverisë, kuçi rruga e vetme është që të merremi vesh. Nëse jo, atëherë varianti tjetër është që na ndihmojnë të tjerët për të bërë numrat që për të bjerë qeveria.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, Lomir Abdixhiku, paralajmëroi idenë e nisjes së artikulimit të një mendimi të përbashkët për t'u kundërvën politikave përplasëse të qeverisë së Kosovës me aleatët historik. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo iniciativë ka për qëllim të dëshmojë se populli i Kosovës është dhe do të mbetet pro-evropian dhe pro-amerikan, pavarësisht se qeveria e tij po i dëmton raportet me partnerët perëndimor.
Ne besojmë shumë që në këtë bafsh opozita duhet bashkohet te iniciativet kryetare në DKS dhe të vazhdojmë bashkë që të ecim këtë drejtim.
Haziri po ashtu shfaq dyshime për suksesin e një mocioni eventual të mosbesimit ndaj qeverisë. Time Kadriaj, deputete Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se opozita është e vetëdijshme se pandimën e deputetëve nga pushteti, mocioni mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit nuk mund të jetë i suksesshëm.
Mund të organizojmë debate, mund të organizojmë eksperienca në front opozitor, nuk ka jo në alternative dhe protesta, opozita nuk ka hesht, po e keqe është që këtë qëndrin i ka votat në kuvende në Kosovës dhe ka votat është të kamoshme me bodi shkash.
Njën si proceseve politike në Kosovë, Agon Maliqi thotë se partitë opozitare ndodhen në një situatë të vështirë, sepse konteksti politik është të grask politike dhe për to.
Kjo veçanërisht bëhet problematike nëse vazhdojmë të ofiret për rëzimin e qeverisë, ku gjithsesi për nga numrat, nëse shikohet matematika, do tjetë nevojshme të pasenë dhe vota dhe listë febe. Si që në këtë kontekst, opozita është në një dilemë të madhe dhe në një situatë rëshqitshme politikisht.
Me gjitha të, Maliqi vlerëson se opozita për çdo eventualitet duhet të përgatitet për zgjedhjet të parakoshme në rast se qeveria mendon se ka nevoj për mandat të ri, qoftë për kursin e sa ekzistues, qoftë për një kurs që çon drejt kompromiseve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka cilësuar si të padrejta masat ndërshkuese të komunitetit ndërkombëtar për Kosovën, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë prej tij që të tërheq kryetarët shqiptar nga objektet komunale në veri dhe të organizojë zgjedhje të reja. Nga Serbia ndërkaq kërkojnë të sigurojë pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet eventuale. Deri më tash nuk ka asnjë hap drejt përmbushjes së këtyre kërkesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Ish presidenti amerikan Bill Clinton e cilësoi marrëzi situatën e veri të Kosovës, se cila sipas tij duhet ndaluar më një herë. Në fjalimin e tij në vizitën e parë në Shqipëri, presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se asnjë çështje e madhe nuk mund të përparojë nëse ka tensione. Clinton